Эрте мененки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң угарман, 16-октябрь ишемби күнкү Азаттык радиосунун таңкы уктуруусун баштайбыз. Алдыдагы бир саатта ободон кетчү макала баяндардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстандын мурдагы президенти Сооронбай Жээнбековдун мөөнөтүнөн мурда өз арызы менен кызматтан кеткенине 1 жыл толду. Андан азыркы бийлик кандай сабактарды алышы керек?
Биринчи сабак жакында өтчү шайлоону таза өткөрүүгө баардык шарт түзүү. Былтыркыдай шайлоо үзгүлтүккө учурап, нааразылыктан улам эл көчөгө чыкпагандай болуш керек.
Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвилинин боштондугун талап кылган миңдеген адам Тбилисинин аянтына чыкты.
Менимче биздин өлкөдө эч кандай адилеттүүлүк жок. Ал менин оюмча саясий туткун.
Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Ошондой эле ысык көлдө элеттиктерди жумуш менен камсыздап жаткан ишкерлер тууралуу айтып беребиз. Андан тышкары биз жана дүйнө берүүсүндө мигранттардын менталдык жана психикалык саламаттыгы тууралуу сөз кылабыз.
Бир аз психикадан проблема болушу мүмкүн да. Анткени Кыргызстанда мисалы күнүгө абдан көп киши менен сүйлөшөсүң да. Бул жакта андай эмес. Анткени ар бир адам өз иши менен алек, а сүйлөшсө дагы мындай ички проблемаларын айрыкча эркектер айтып бере албайт да. Уялат анткени.
Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Оогансанын Кандагар шаарындагы шейиттердин мечитинде жума намазы маалында болгон жардыруудан кеминде 32 кишинин өмүрү кыйылды. Дагы 50 ашуун адам жараат алганы кабарланууда. Талибан кыймылынын өкүлү Билал Карими 15-октябрдагы жардыруудан жабыркагандар көп экенин айтуу менен чектелди. Айрым маалымат каражаттары Кандагардагы мечитте жангечти өзүн жардырышы мүмкүндүгүн жазып жатышат. Биз намаз окуп бүткөндөн кийин оого атыла баштады. Андан соң 2-3 жарылуу болду. Биз терезеден качып чыктык. Көп кишилер шейит кетишти, деп айтып берди күбөлөрдүн бири жергиликтүү тургун Ахмадулла. Азырынча бул окуянын артында ким турганы белгисиз, бирок жакында Кундуз шаарындагы шейиттердин мечитинде 46 киши мерт болгон бомба чабуулу үчүн ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчиликти мойнуна алган эле. Орусиянын президенти Владимир Путин Ооганстандагы ислам мамлекети террордук тобу өз таасирин Борбор Азияга жайылтууну көздөп турганын билдирди. Ал мындай сөзүн 15-октябрда көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчылар кеңешинин онлайн жыйынында айтты. Анын айтымында Оогансандын түндүгүндөгү КМШ менен чек аралаш аймактарда ислам мамлекети, Өзбекстандын ислам кыймылы, Жамаат Ансарулло, Аль-Каида сыяктуу экстремисттик жана террордук топтор топтолуп турат. Бирок ал мындай маалыматтын чоо жайын толук түшүндүргөн жок.
По нашим данным, количество только
биздин маалыматка ылайык Ооганстандын түндүгүндөгү ислам мамлекети тобунун жоочуларынын эле саны 2000 чамалайт. Алардын лидерлери этностук, диний чатактарды козутуу жана диний жек көрүүчүлүктү күчөтүү аркылуу өз таасирин Борбор Азия өлкөлөрүнө жана Орусиянын аймактарына жайылтууга даярданып жатышат. Террорчулар КМШ өлкөлөрүнүн аймактарына, анын ичинде качкын катарда кирүүнү көздөшөт, деди Путин. КМШнын мамлекет башчыларынын онлайн жыйынында президент Садыр Жапаров ооган элине ар тараптуу жана азык түлүк жагынан колдоо көрсөтүүгө чакырды. Англиянын чыгышындагы Лионси шаарында консерваторлор партиясынын депутаты Дэвид Амес бычакталып өлтүрүлдү. 15-октябрда өзүнүн округундагы чиркөөдө шайлоочулар менен жолугушуп жаткан депутатка белгисиз бирөө кирип келип бычак урганын Британ полициясы билдирди. Эссекс аймагынын полиция кызматкерлери бул окуяга байланыштуу бир эркек киши кармалганын, азырынча башка шектүүлөр жок экенин маалымдашты. Кармалган кишинин тек жайы жана мотиви белгисиз. Британ медиасы ал 25 жашта экенин жазып жатат. 69 жаштагы Дэвид Эмес 1983 жылдан бери парламентке депутат болуп шайланып келе жаткан. Сапат билим берүү мекемесинин башчысы Орхан Инанды тергөө маалында кыйноого кабылганын, Түркияда террорчулукка айыпталган түрк жаранынын сотунда көрсөтмө берип жатып айтты. Бул тууралуу 15-октябрда Азаттык радиосуна Инандынын адвокаты Таалайгүл Токтокунова билдирди.
Шүкрү Йылдырыра деген кишинин соту болуптур. Орхан бей күбө катары суралыптырып мындай кишини таанысызбы дегенде, жок, мен андай айткан эмесмин, мени 35 күн аябай кыйнады, мен аябай жестокая пытка болду. Кайсыны мен айтканым, айтпаганымды мен билбейм, тааныбайм, андай эмеде эмес депти.
Токтоконованын айтымында Инандын өзүнүн иши боюнча сот баштала элек кыргыз жарандыгын алып Бишкекте жашап келген Инанды 1-июнда жоголгон. 5-июлда Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган атайын кызматтарын Анкарага алып барганын айткан. Анкаранын прокуратурасы Инандыны куралдуу террордук уюмду башкарууга айыптап жатканын Анадолу агенттиги кабарлаган эле. Бирок Инандын тарапкерлери мындай айыптарды четке кагышкан. 1-май райондук соту мурдагы 1-вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевдин кайра кармалган себебин түшүндүрдү. Соттун маалыматына ылайык, мурдагы чиновник үй камагынын талаптарын бузуп, кызматташуу боюнча өзүнө жүктөлгөн милдеттенмелерди аткарган эмес. Мындан улам ал 30-ноябрга чейин Коопсуздук комитетинин тергөө абагында болот. УКМК Кумтөр алтын кенин иштетүүдөгү коррупцияга шек саналып жаткан Сарпашевдин кайра кармалганын 14-октябрда билдирген эле. Атайын кызмат Сарпашев канадалык Center Gold компаниясынын өкүлдөрү менен жеңичинен сүйлөшүп, Кумтөр кенинде жайгашкан мөңгөлөрдүн экологиялык коопсуздугуна зыян келтирген деп эсептейт. Сарпашевдин жакындары жана жактоочулары буга байланыштуу комментарий бериши элек. Бишкек Нарын Торугар жолунда автоунаа кыймылына чектөө киргизилет. Кыргыз темир жол мекемеси кабарлагандай, Боом капчыгайында 18-октябрдан 22-октябрга чейин атайылап таш кулатылат. Бул үчүн тиешелүү күчтөр жана техникалар тартылды. Кырсыктардын алдын алуу максатында ушул күндөрү эртең мененки саат 9:00-дон 15:00 чейин жол маал-маал менен жабылат. Жолдогу чектөөгө милициянын кайгыл күзөт башкармалыгынын кызматкерлери көзөмөл кылат. Жолду тазалоочу учурунда жолдун бир багыттуу тилкеси гана ачык болот. 30-40 ашык унаа топтолгон учурда таштарды түшүрүү иштери токтоп, унааларды өткөрүүгө уруксат берилет. Бул иштер таш кулоо коркунучунун алдын алуу максатында жүргүзүлдү.
Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарыги азаттык чекит орг эми бүгүнкү күндүн аба ырайын билип алалы. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда 13-18 градус жылуу, Талас жергесинде 14-19, ал эми Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 19-24 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл облусунда 12-17, ал эми Нарын облусунда 14-19 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 15-17 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун таңк уктуруусун улантабыз. Кыргызстандын мурдагы президенти Сооронбай Жээнбековдун мөөнөтүнөн мурда өз арызы менен кызматтан кеткенине бир жыл толду. Былтыр ушул күндөрү өлкө саясий кризиске батып турганда Жээнбеков президенттикти тапшырып, учурдагы мамлекет башчы Садыр Жапаров бийликтин тизгинин колуна алган. Сооронбай Жээнбековдун кызматтан тапшыруусунун жагдайлары али күнчө ачыкка чыга элек. Бешинчи президент Жээнбековдун бийликтен кетишинин сабактары тууралуу Бакыт Асанов айтып берет.
2017-жылы 15-октябрдагы шайлоодо президенттикке шайланган Сооронбай Жээнбеков туура 3 жылдан кийин былтыр 15-октябрда өз каалоосу менен кызматтан кетээрин жарыялаган. Парламенттик шайлоодогу мыйзам бузууларга нааразы болгон демонстранттар Ак Үйдү ээлегенден кийин Жээнбековдун бийликтен эртеби кечпи кетээри белгилүү болсо да, анын ошол күнү кызматын тапшырганы кайсы бир деңгээлде күтүүсүз эле. Анткени ошол күндөрү абактан бошотулган Садыр Жапаровду парламент өкмөт башчылыгына шайлаган менен президент бийликти кандай формада өткөрүп берет деген коомдук талкуу жүрүп жаткан. Сооронбай Жээнбеков да ошол күндөрү тараткан кайрылууларында парламенттик шайлоо өткөрүп, бийлик транзитин ишке ашыргандан кийин гана кызматын тапшырарын билдирген болчу. Бирок 14-15 октябрда Жапаровдун тарапкерлери Жээнбековдун кызматтан кетишин талап кылып митинг өткөрүп жаткан. Буга карабай Жээнбеков кызматтан кетпей турганын айтканын ага жоолугуп чыккан саясий ишмерлер билдиришкен. Муну Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Абдыган Эркебаев Азаттыкка маегинде билдирген эле.
Ал өзүнүн сөзү боюнча жана мыйзам жол менен Жогорку Кеңеш шайлангандан кийин жаңы өкмөт курат, ошондон кийин мен кетүүгө даярмын деп айткан, анда жол бышкыктаган. Ошондо деген кетпеймин мен эч кандай, акырын келип турам деп айткан, мына түзөтүп 10-12 киши болду окшойт. Баардын көзүнчө ошо бир пикирге келип ошондо тараганбыз.
Бирок бул жолугушуудан бир нече саат өтпөй Сооронбай Жээнбеков кызматтан кеткенин жарыялады. Мындай кескин өзгөрүүгө эмне себеп болгону али күнчө белгисиз. Экс президент тараткан билдирүүсүндө өлкөдө кан төгүүнү каалабаган үчүн кызматтан кеткендигин билдирген. Ошентип Сооронбай Жээнбеков эгемен Кыргызстандын тарыхындагы элдин нааразылыгынан улам мөөнөтүнөн мурда кызматтан кетүүгө аргас болгон 3-чү президент болуп калды. Ал отставкага кеткенден кийин экс президенттиги макамын сактап кала алды. Жээнбеков учурда айрым мамлекеттик иш чараларга катышканы менен саясий коомдук турмушка көп аралашпай, маалымат каражаттарына маек да бербей келет. Муну ал өлкөдөгү саясий туруктуулук үчүн керек деп түшүндүрүп, айта турган сөзү көп экендигин билдирген. Бирок Кумтөр иши боюнча иниси Жогорку Кеңештин депутаты экс-спикер Асылбек Жээнбеков камакка алынганда да бул иштин алкагында өзү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке бир нече жолу суракка чакырылганда да эч кандай комментарий берген жок. Кыргыз коомчулугунда Сооронбай Жээнбековдун өзү менен жолуккан саясий ишмерлерге башканы айтып, бир нече саат өтпөй ал чечимин өзгөрткөнүнө эмне себеп болгон деген суроо кызыгуу жаратып келет. Сооронбай Жээнбеков кызматтан кеткен бир жыл аралыгында өлкөдө башкаруу схемасы толугу менен өзгөрдү. Быйыл январдагы шайлоодо өлкө башчына келген Садыр Жапаровдун сунушу менен президенттик башкарууну жактаган баш мыйзам кабыл алынды. Бул баш мыйзамга ылайык түзүлгөн өкмөт ушул жумада толук кандуу ишин баштады. Кыргызстанда Сооронбай Жээнбековдун президенттик ишмердиги боюнча пикир бир кылка эмес. Өлкөдөгү бир катар эксперттер анын башкаруусундагы жылдардагы кемчиликтерден азыркы бийлик сабак алышы керектигин белгилешет. Мурдагы премьер-министр Феликс Колов Жээнбековдун бийликтен кетишинен алынчу эң башкы сабак ал кетирген каталардын кайталанышына жол бербөө экендигин эскертүүдө.
Но первый урок, который напрашивается, очевидный, это то, что
биринчи сабак жакында өтчү шайлоону таза өткөрүүгө бардык шарт түзүү. Былтыркыдай шайлоо үзгүлтүккө учурап, нааразылыктан улам эл көчөгө чыкпагандай болуш керек. Бул үчүн шайлоону калыс жана таза өткөрүү зарыл. Экинчи сабак болсо башкарууга байланыштуу. Сооронбай Шарипович адам катары өтө жупуну, адептүү болгонуна карабай өзгөрүү жасай ала турган эффективдүү команда топтой алган жок. Ушул нерселерди мен эң чоң кемчилдик деп атай алам.
Команда, которая могла бы сделать какие-то большие подвижки.
Ал эми Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмилбек Жүрөев мурдагы бийликтин башкы кемчилиги коом менен диалог түзө албай калганында деп эсептейт.
Президент катары Жээнбековдун алдында бийлик коомдук ар кандай топтор менен, ар кандай көйгөйлөр менен, кызыкчылыктар менен толук кандуу, алгылыктуу бир диалог жүргүзө албагандыгында. Анча мынча эң башында президент болуп келгенден баштап тегерек үстөлгө чыкырып ар кайсы чөйрөлөр менен жолукканы менен ошол сөздөр улантылбай бара бара күч органдарынын күчү менен, күч колдонуу менен, коррупция менен коштолгон бийлик жумушун аткаруу менимче ушундай каргашалуу жыйынтыкка алып келди.
Учурдагы бийлик башындагылар мурдагы президенттин каталарынан сабак алып, ага жол бербесин дембедемеле убада кылат. Президент Садыр Жапаров элдин эрки менен эсептешерин жана эффективдүү иш алып барарын билдирип келет. Бул үчүн башкаруу системасын өзгөртүп, бардык ыйгарым укуктар менен жоопкерчиликти өз колуна алды. Ал өлкөдөгү мурдагы президентти улам кийинкиси куугунтуктаган адатты токтотуу үчүн ырым катары Сооронбай Жээнбековдон экс-президент деген макамды албасында жарыялаган. Бирок саясий чөйрөдө биз жогоруда сөз кылган былтыр ушул күнү Сооронбай Жээнбековдун кызматтан кетишиндеги негизги шарттардын бири экс-президент деген макамды жана кол тийбестикти сактап калуу болушу мүмкүн экендигин белгилешет. Бакыт Асанов, Азаттык.
Бир өздү улантабыз. Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвилинин боштондугун талап кылып 14 октябрдын кечинде миң деген адам Тбилисинин аянтына чыкты. Саакашвили октябрдын башында Грузияга келери менен камалган. Ал 2018 жылы сыртынан 9 жылга кесилген эле. Өлкө бийлиги Саакашвили кырдаалды туруксуздаштыруу үчүн келгенин айтууда. Мишага боштондук деген ураанды чакырып, улуттук желектерди көтөргөн түмөндөгөн демонстранттар бейшемби кечинде баш калаанын чогортосундагы Эркиндик аянтына жана башкы Руставели атындагы чоң көчөгө чыгышты.
Менимче, биздин өлкөдө эч кандай адилеттүүлүк жок. Мурдагы президенттин сот иштери да адилеттүү өткөн эмес. Ал менин оюмча саясий туткун. Буга чыдай албай калдым. Үйдө отуруп өлкөдөгү акыйкатсыздыкты карап тура албадым. Ошондуктан ушул жерде жүрөм.
Дейт акцияга чыккандардын бири Леван Бутхози. 53 жаштагы Саакашвили 1 октябрда Грузияга келерин жарыялагандан бир нече саат өтпөй Руставели шаарында камалган. Ал эртеси күнү эле камалышына каршылык билдирип ачкачылык жарыялаган. 8 жылдан бери чет мамлекеттерде жүргөн Михаил Саакашвили 2018 жылы сыртынан кесилген. Ал соңку жылдары Украинада жашап жүрчү.
This protest is not only in the name of freedom for President Saakashvili, but in the name of Georgia's freedom.
Бул каршылык акциясы бир гана Саакашвилинин эркиндиги үчүн эмес, Грузиянын эркиндиги үчүн өттү. Саакашвили бийликте турган маалда Грузия Советтер Союзунун калдыгынан арылып, батыш мамлекеттериндей демократиялуу, ийгиликтүү өлкө болорун көрсөтө алды. Анын камалышын Орусиянын президенти Владимир Путин көздөгөн. Анткени Саакашвили Грузияга өнүгүүгө жол ачып, регионалдык алкакта Путинге коркунуч туудурган.
Деди парламент мүчөсү Тина Бокучеван. Саакашвилинин адвокаты Ника Гварамия демонстранттарга окуп берген кайрылууда мурдагы президент Грузияга өз элинин жакырчылыкка, коррупцияга, акыйкатсыздыкка каршы күрөшүнө салым кошуу үчүн келгенин айткан. Толкундоодон бир күн мурда Грузиянын өкмөт башчысы Ираклий Гарибашвили камактагы Саакашвилинин бир гана максаты өлкөдөгү кырдаалды туруксуздаштыруу деп журналисттерге айткан. Акция эч кандай ызы чуусуз Грузиянын улуттук гимнинин жаңыруусунда аяктады. Ай башында өткөн шайлоодо миллиардер Бидзина Иванишвили негиздеген бийликтеги грузин кыялы партиясы республика боюнча алдыга чыккан. Ал эми Саакашвили түптөгөн Бириккен улуттук кыймыл 30% көп добуш менен марага экинчи келген. Шайлоодо бир катар Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави сыяктуу негизги шаарларда мэрликке атсалышкандардын бири дагы 50% көп добуш топтой албагандыктан экинчи тур 30-октябрга белгиленген. Михаил Саакашвили мекенинде президент болуп турган кезиндеги бир нече ишке байланыштуу коррупция жана кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренелери боюнча айыпталып, сыртынан жалпысынан 9 жылга абакка кесилген. Мурдагы грузин президенти бул айыптарды саясий куугунтук катары мүнөздөп келет. Саакашвили 2003 жылы Грузиядагы Роза инкылабынан кийин бийликке келген. Ал 2013 жылы грузин президенттигинен кетип, Евромайдан окуяларынан кийин Украинага келген жана 2015 жылы грузин жарандыгынан баш тартып, Украинанын Одесса облусунун губернатору болуп иштеген. Саакашвилинин догдуру Николас Кипшидзе 10 октябрда билдиргендей, мурдагы президенттин абалы начарлап кеткенине байланыштуу ооруканага токтоосуз которуу зарыл. Ал эми кийинчерээк юстиция министрлиги Саакашвилинин саламаттыгы канааттандыраарлык деген билдирүү таратты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ааламды эмне окутат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Жалал Абад облустук төрөт үйүндө 11 октябрда көз жарган келин буга чейинки текшерүүлөр аны эгиз төрөт деп көрсөткөнүн, бирок оорукана ага бир гана кыздуу болгонун айтып, укук коргоо органдарына кайрылды. Дарыгерлер болсо ал бир кыз гана төрөгөнүн айтып жатышат. Темага аймактан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу кайрылат.
Толго болуп суусун жарганда да экөө деп атышы, анан бирөө деп.
28 жаштагы Анаркул Жакыпбекова Жалал Абадта төрөт үйүндө 11 октябрь күнү төрөгөн. Анын айтымында буга чейин УЗИ аппаратына түшкөндө курчакта эгиз кыздар бар экени белгилүү болгон. Кош бойлуктун 29 жумасында Бишкек шаарындагы УЗИге доплерге текшерилгенде дагы эгиз экени айтышкан. Ошондуктан Анаркүл Жакыпбекова жалгыз кыздуу болгонуна ишенбей турат.
Мен төрөттө чурна келгенде 1 саат мурун калганда УЗИге түшкөндө двойной деп айтылган. Экөөнүн тең жүрөк согушу улуп атат деп явно көргөзгөн. Анан төрөткө кирип атканда кол сайган. Төрөттө 1 саат толго болду. 1 саатта анан 1 саатта анан төрөлгөндө биринчисин төрөлгөнүн билем. А еще андан кийинкисин эмне болгонун билбейм. Анан көзүм ачсам уже тигип коюшуптур. А бирөө эле деп ошону бирөөнү эле кызыма кармап койду. Бирок ага чейин өздөрү деле текшерип атканда уже төрөт толго болуп суусун жарганда да экөө деп атышы, анан бирөө деп.
Анаркүл Жакыпбекова буга чейин 4 жолу УЗИ жана доплердик аппараттын текшерүүсүнөн өткөнүн билдирүүдө. Ал эми ооруканага жетекчилиги болсо, бир апта мурун жана көз жарарда УЗИге тарткан дарыгердин апасы ооруп, жумушка чыга электигине байланыштуу толук тактоо болбогонун билдирди. Анда Анаркүл эки түйүлдүк бар экенин айтышкан экен. Бир жолу текшерилип жатканда телефонго тартып алган видеосу дагы бар. Анда эгиз экенин айтып жаткан дарыгердин үнү дагы жазылып калган. Аталган видео Бишкек шаарындагы медициналык борбордо доплердик текшерүү учурунда тартылган экен. Анаркүл Жакыпбекованын жолдошу Султан Рысманбет уулу дагы жубайы эгиз төрөдү деп ишенет. Ал бири мыркайы жок болуп жатканына дарыгерлерди айыптап милицияга арыз берген.
Отцолго кирген алдында бул УЗИге тартат экен. УЗИге тартканда эко деп жазып берет кагазына. Анан врачтар кирип эки жерге белги коет. Плюс эко экен, мындайынан экен. Экөөнүн жүрөк согуун келинчеми угузат. Анан төрөгөндө эле бирөө болот да. Азыр кызымдын жүрөгүн текшерип, бир эле жүрөк, эки жүрөк эмес. Ошол азыр бир табышмак ошо бирөө аякта болот да. Ошону азыр бул жерден эми эки күндөн чыгарам деп атат. Мен кызыма алмайсан чыкпайм бирден. Болгону ошол эле нерсе болот. Азыр мен кызым берсин болду. Мен булардан башка эч нерсе талап кылбайм.
Жубайлар билдиргендей, жаш эне облустук төрөт үйүнүн имаратындагы УЗИге эки жолу текшерилген. Төрөттөн бир саат мурун түшкөндө дагы эгиз балдар бар деп айтышкан. 11 октябрь күнү келиндин төрөтүнө катышкан дарыгер Гүлина Момунова анализдерди карап, эгиз күткөнүн, бирок бир кыз төрөлгөнүн айтууда. Дарыгер УЗИ аппараты дагы жыйынтыкты 100% туура чыгарат дегенден алыс.
Скрывать нечего. Ошон үчүн мен эч нерсе разбор кылган жокмун. Главврачты чакырдым, күйөөсүн чакырдым, все. Кызга келип түшүндүрдүм. Анаркүл, мына көрдүң өзүң, бир бала чыкты. Канча жолу күчөндүң десе, бир жолу. Бир бала чыкты. Мен сездим деди, бир бала чыкты. Экинчи балага күчөндүңбү десем, жок. Мен эч кандай күчөнгөн жокмун деди.
Кесип сөйлөп, аякта күчөнүп калган.
Азыр кандай?
Кесип сөйлөп, аякта күчөнүп.
Эч нерсени кескен жок.
Эчтен кеспедиңизби?
Кесилген жок, ал разырып эле.
Ал эми бүгүндөн тарта укук коргоо органдары аталган окуя боюнча жабырлануучу тарап 12 октябрда Жалал Абад шаардык прокуратурасына кайрылган. Ал эми бүгүндөн тарта укук коргоо органдары тарабынан тергөө иштери башталды. Окуянын чын төгүнү тергөөнүн негизинде аныкталат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта.
Облусунун үч аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьер-министри.
Ал эми жалпы Европа биримдиги?
Муну менен саясий айдың да акыркы кезде
былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн
соңку окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр кечээ
биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттыктын берүүсүн улантабыз. Ысык Көлдө чакан бизнестин түрлөрүн ачкан ишкерлер көбөйүүдө. Алсак, акыркы 3 айдын ичинде облуста 2 ири тигүү цехи ачылып, анда 200 жакын киши жумуш менен камсыз болду. Элетиктерди жумуш менен камсыздап жаткан ишкерлер тууралуу Кундуз Сырдыбаева айтып берет.
Жакшы, түйүнөн чыксаң, билимге калат. Кана тигип көрсөң.
29 жаштагы Сайкал Акылбек кызы жайында ачкан чакан цехинде иштеген кыз келиндерге тикмечиликтин сырын үйрөтүп жатат. Өзү 10 жакын убакыт Бишкектеги тигүү цехтеринде иштеп жүргөн экен. Эми Түп районунун Михайловка айылына келип, өз ишин баштап алган. Анын айтымында элетте жеке ишкерликти баштоо оңойго турган эмес. Мында иштеген 15 кишинин теңинен көбү тикмечиликти жакшы билбегендер. Анын үстүнө айылда ишкерлик кылуу кыйла оор болот экен. Сайкал буга чейин тигүү цехин Бишкекте ачып иштетип көргөн.
Жумасына айыл жергесине 3000-2000 сом табыш жакшы эле экен да. Бош машинка барбы, үйрөтөсүңөр, мен үйрөтөйүн дедим эле, үйрөнөйүн дедим эле, же окудум эле, бирок окуганда деле анчалык практический жумуштары жок, билишпейт да, например, окуп эле коюшкан аларчы. Азыр билбейм, анан мындай машинкага отуруп көргөнүн эсинин дегендер баягы айыл жергесинде бар экен да, ошондойлорчу. Алып кеткен алып кетип атат, тиги машинкага отура албаганда айырлоко үйрөтөбүз, айырлоко отура албагандарды жанагындай топчу сопчу бирдекелерге, например, упаковкагачы.
Сайкал тигүү цехин Түп айыл өкмөтү берген имаратта иштетип келет. Ичиндеги жабдыктарын өз каражатына сатып алган. Мындай тигилген кийим кече Бишкекке жөнөтүлүп, андан ары Орусияга экспортко чыгат. 15 жумуш орун түзгөн жаш келинден сырткары Түп айылында ушул жылдын август айында дагы бир цех мурдагы балабакчанын имаратында ачылган. Азыр мында кышкы жылуу кийимдерди 200 адам тигет, деди аймактагы салкын жоопкерчилиги чектелген коомунун директору Адилет Койчубеков.
Региондорго фабрикаларды куруу максатты коюп ошол негизинде иштеп жатабыз. Сокол областын биз анализдеп көрүп, ал жакта ошо иштеген жумушка тикмечилик менен алектенишет, ошол нерселерди баягы анализдеп көрүп, ошол жакка пландаштырганбыз да. Анан түп району бардык баягы шарттары биз үчүн ыңгайлуу болду. Ал жакта ошо көп баягы тигичүлөрүн дагы бизге жазылып, андан кийин Ак Булак айылына да ачабыз. Ошо менен ал жакта бир 400 орундуу шейни фабрика болот.
Түптөгү цехте 100 адам эмгектенет. Алардын ар бирине жумуш орду камдалып, мыйзамдын негизинде социалдык төлөмдөр мамлекеттин эсебине которулуп турат. Чоң ишкананы алып кетүүдө дасыккан адистердин аздык кылып жатканы бул ишкерликке тоскоолдук кылат.
6 күн иштейбиз. 8'den 6'a çeyin işleşip vardık cumhurçular bu afiçsal da türde biz de aformda tevstöyüz. Totsoğun, Badakon'un nalok koşul, cergülüktü nalok doğru uçuyordu. Vardık çaktılı hazır kılgında tikmeçi bu birden bir çoğun goygoy. Cetik begendeki tikmeçilerin profesyonelde koruyeni. Hazır kılgında bizde iştevatkan adamların 50% profesyonelde vardık operasyalarda birgin tikmeçiler. 50% olsa bacağın yürünüp, үйрөнүп аткан адамдар да.
Элет жеринде кем дегенде 3 үй бүлөнүн биринде мигрант бар. Жумушсуздук күч алып турган айылдыктардын арасынан жакшы жумушчу күч табуу да оордук кылат. Көбү ишке байланбай каалаган убактысында иштөөнү тандайт экен. Президенттин Ысык-Көл облусундагы өкүлү Мирбек Кожоевдин маалыматына караганда, Ысык-Көлдө жеңил өнөр жайды колго алуу башкы максаттардын бири. Мындан улам Түп жана Жетөгүз райондорунда 2 ири тигүү цехи ачылган. Бул ишканаларда жалпысынан 500 жакын киши эмгектенет. Аймактагы жумушсуз калктын жалпы саны 3540 адамды түзөт. Алардын 20% 23-50 жаштагы ишке жарамдуу жогорку билимдүүлөр, калганы орто жана орто кесиптик билимге ээ болгон жарандар. Кыргызстанда жумушсуздук негизги социалдык экономикалык маселелердин бири. Расмий маалыматка караганда, жумушсуздуктун деңгээли азыр 5.8% түзүүдө. 6 миллиондон ашуун калкынын миллионго чукулу Орусияда эмгек мигрант болуп жүрөт. Күндүз Сырдыбаева, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан эгемендик алган 30 жыл ичинде өз мекенин таштап бөтөн эл, бөлөк жерге кеткен 100 миң деген мекендешибиз биз көрүп билбеген кандай көйгөйлөргө туш болот? Мигранттын турмушунун бизге белгисиз көңүскө жактары кандай? Алдыда биз жана дүйнө берүүсүндө биз мигранттардын менталдык жана психикалык саламаттыгын талкууладык.
Түшпөйсүңбү? Жок, сен түштөң эми. Эй, Америкада жүрүп, эй, анда эмне болууда?
Өткөн аптада АКШда кыргызстандык мигрант үрөө учурган окуяга кириптер болду. 28 жаштагы жигит полициянын огунан каза тапты. Азырынча каргашалуу окуянын чоо жайы белгисиз. Полиция ишти териштирип жатканын Кыргызстандын Вашингтондогу элчилиги билдирди. Дубайда апта башында эле 30 жигит асынып, өз жанын кыйганы маалым болду. Ал ата бабасы көрбөгөн жерге жарым жыл мурда барып иштеп жүргөн. Дүйнөдө айрыкча соңку жылдары ары бери көчүп конуп, жаркын келечек, жакшы мүмкүнчүлүктөрдү издегендердин агымы көбөйдү. Кыргызстандыктар жакшы иш үчүн билим алганы, ишкердик кылганы жана акча таап, жанын багып жакындарына каралашканы четке жөнөшөт. Мигранттар бөтөн жерге, жаңы чөйрөгө канчалык аң сезим жана психологиялык жактан даяр барат? Жаңы коомго канчалык камыр жумур аралашып, турмуштук сыноолорго туруштук беришет? Бүгүн биз ушул суроолорго жооп издейбиз. Берүүбүзгө Будапешт шаарынан психолог Малакия Кыдыралы, Римдеги кыргыз диаспорасынын жетекчиси Миргүл Өмүралиева жана АКШда жашаган журтташыбыз ишкер Эркин Урманбетов катышууда. Эркин, сиз буга чейин 4 жыл трак же чоң жүк ташуучу унаа айдагансыз. Албетте, жумуш кыйын, саатта уктабай миң деген чакырым жолдо жүргөндүн өзү оор. Көрүүчүлөргө түшүнүктүү болсун үчүн бир жолку сапарыңызды баяндап берсеңиз.
Саламатсыздарбы? Мен буга чейин 4 жылга жакын өзүм трак айдоочу болуп иштегем. Мен үчүн бул жумуш өтө эле кыйын болгон, себеби мен үй бүлөм бул жерде, үй бүлөмдү таштап кетип жолго чыккан. Негизи ар бир атага эле кыйын. Эрте менен жалгыз турасың, жалгыз тамак жейсиң, бүт эле баягы жашоо турмушуң күнүмдүктө жалгыз өтөт. Болгон эле баягы бүгүнкү жакшы, баягы Skype бар, WhatsApp бар, телефон байланыш аркылуу туугандар менен сүйлөшөсүң, туугандар менен байланышасың. Кыш келет, кышында кыйын, трагы 2-3 жолу тайганда жүрөң түшүп кыйынчылыкка чуар болосуң, суукта, ысыкта баягы аябай эле кыйын көрөт. Мисалы үчүн баягы үй бүлөсү баарларга кичине оңоюраак, себеби деген баягы 1-2 жума жолдо жүрүп кайра үй бүлөсүнө кайтып кичине өзүнүн психологиялык жактан баягы туруктуулап турат. Үй бүлөсү жоктор бар, жалгыз жүргөндөр бар, алар болсо жылдап жылдап түшпөй, трактан түшпөй иштеп күнүгө суткасына 4 саат, 3 саат уктап иштеген балдар да бар. Алардын баягы кыйынчылыгы көбүрөөк. Өзүңдүн баягы квартирага акча төлөбөйсүң, машинанын кереги жок. Бул машинеге төлөш керек, анын страховкасы бар, үйгө төлөш керек. Бул жөн эле бир 2000 долларга жакын ай сайын үнөмдөйт.
Ушул жерден акшадагы трак компанияда диспетчер болуп иштеген Жаңыл Молдоеванын пикирине орун берсек.
Вот 10 жылдан бери мен ошо траковый компанияда иштеп жүрөм. Ар кандай компанияларда иштедим. Орустар менен иштедим, американистер менен иштейм, кыргыз жигиттер менен дагы иштеп көрдүм, кыздар менен дагы иштедим. Бул жака көбүнчө эркек жигиттер келет, эркек балдарды. Кыздар аз абдан. Анан булар болсо кыргыз кыздары жок болгон үчүн үй бүлөнү ким менен курат да? Ошентип жалгыз жүрө беришет. Менимче ошол дагы проблема болушу мүмкүн да. Бул жак не только трак айдоочулардын проблемасы да. Бул жакта мындай деле жүргөн эркек балдарыбыз деле бир аз психикадан проблема болушу мүмкүн да. Анткени ар бир адам Кыргызстанда мисалы күнүгө абдан көп киши менен сүйлөшөсүң да. Кааласаң, каалабасаң дагы 10 киши менен сүйлөшөсүң. Анан ал жакта мамилелери терең болот да. Жүрөгүңдү ачып бересиң. Бул жакта андай эмес. Анткени ар бир адам өз иши менен алек, аябай бизи-бизи жумуш-жумуш деп, анын сүйлөшкөнгө дагы убакыт жок да. Ал сүйлөшсө дагы мындай ички проблемаларын айрыкча эркектер айтып бере албайт да, уялат анткени. Ошон үчүн биз бир жыл мурун дагы бир досубуз менен айрылганбыз. Ошо бул бир чоң проблема болуп атат да.
Италияга миңдеген мекендештер акча таап иштегени барышат, алардын бир тобу бала багып, кары картаңдарды карашат. Миргүлайым, сиз кыз келиндер менен жакындан байланышып, алардын иштери тууралуу жакындан билесиз эмесизби? Алар биз билбеген кандай кыйынчылыктарга кабылат?
Бизде Италияда көбүнчө эле үй бүлө менен иштейт да, итальяндардын үй бүлөсү менен, кары картаңдар менен анан бала багып, анан кээ бир жаштар ресторан, пиццерия барларда иштешет да. Эң чоң кыйынчылыгы бизде Италияда 24 саат бою деген контракт түзүлөт. Ошондо баягы сыртка чыкпай иштеген бир топ эле кыйын болот. Мисалдарды айтсам, мен Римге жаңы келгенде украиндер деле менен эле сүйлөшүп байланышып калчумун да. Анан ошондон бир эме сөз угуп калдым да бир аялдан. Эмеде Украинада психдиспансерде аялдар жатышат итальянча сүйлөгөн депчи. Анан мен ошондо таң калгам да. Көрсө алар бизден мурун келип алышып, ушундай бир психологиялык жактан даярдыгы начарлар да келип калышат да, баягы акчадан кыжаалат болгондор. Мына ушул даярдыгы жоктор келип, анан ушундай бир соккуга душар болушкан экен да. Анан кийин ошого таң калгам да. Ошондо мен негедир ошол сөздү уккандан кийин өзүмдү моундай чымыркандым да. Кармаш керек экен өзүңдү, болбосо ушинтип тиги эмеге кабылып калбайын дегендей.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун аныктамасы боюнча менталдык саламаттык адамдын өз мүмкүнчүлүгүн толук пайдаланып, күнүмдүк ар кандай стресске туруштук берип, жакшы иштеп, өз жашоосун жөнгө салып кетүүсү. Тактап айтканда, ата журтунан алыста жүргөн мигрант үчүн жасаган иштен сырткары күндөлүк маанайы, ички жан дүйнөсү, көңүлүнүн тынчтыгы дагы өтө маанилүү. Алыста жүргөн мекендештердин жашоосунан Кыргызстандагы жакындары канчалык кабардар? Аларга убагында колдоо көрсөтө алышабы? Биз бул суроону Бишкектин тургундарына узаттык эле, көрүп алалы.
Миграцияда жүргөн жакындарыңыз барбы?
Ооба, бар.
Кимдер?
Балам жүрөт Германияда.
Ооруп калса же көңүлү түшүп калса, кандайдыр бир тоскоолдукка туш болсо, сизге кайрылабы, бөлүшөбү?
Жакында эле барды. Жакында эле барды. Балам айтып турат, бардым. Ооба.
Өзүңүз да кызыгып турасыз.
Ооба, күндө WhatsApp'тан чыгам мен. WhatsApp'тан чыгам.
А мындай бир ой бар да, мисалы үчүн сыртта жүргөндөр жакындарын аяганы үчүн көп нерсени жашырып коюшат, айтпайт деген сыяктуу.
Билбейм балам, анысын билбейм. Мага ушинтип жакшымын деп айтат, WhatsApp'тан сүйлөшүп турабыз ушу.
А негизде кандай кыйынчылык менен жүргөнүн билесиз да?
Ооба, бизге үй керек, үйүбүз жок. Ошон үчүн университетти бүттү, үйгө барып иштеп атат.
Экинчи иштеп жүрөт.
Ооба, азыр КАМАЗда иштейт. КАМАЗда иштеп атат азыр.
Алыста иштеп жүргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз барбы?
Бар, ар бирибиздики эле бар го.
Кимде сизде?
Досум бар. Москвада.
Ал байга ооруп калса же көңүлү чоюп калса, сизге айтып өзүнүн санаалары менен бөлүшүп турабы?
Ооба, баардыгы эле ошентет го, эми чалып.
Сиз өзүңүз кызыгып көрдүңүз беле? Ден соолугуң кандай, иштериң кандай?
Сөзсүз сурап турабыз да, чалып сурап турабыз.
А кандай кыйынчылык менен акча таап атканы боюнча маалыматыңыз барбы?
Оңой акча жок го дейм, ооба. Кыйналып атканын айтып турат. Ар кандай эми?
Кандай колдоо көрсөтөсүз?
Сөз менен, жылуу сөз менен эле колдоо көрсөтө албасам, башка колдоо көрсөткөнгө, если колдоо көрсөтө алсам, мен анда бияка чакырып бияктан жумуш бермекмин агачы. Анан жылуу сөз, жакшы карман, өзүңдү жакшы кара деген эле колдоо көрсөтө албасам, башка колдоо көрсөтө албайм.
Сыртта жүргөндөр менен эч кимдин иши жок, аларга баягы эч ким көңүл бурбайт, алар өздөрү менен өзү деген сөзгө кошуласызбы?
Өздөрү менен өзү больше да, чем нет да.
Эмнеге? Чын эле ошондойбу?
В основном ошондой эле болуп калат да. Анткени алар уже сырт башка мамлекетте, в основном Россияда да ошол жакта иштешет, анан өздөрүнүн проблемаларын ошол жактан чечишет. Көбүнчө бияктан проблемаларын ата энелерине анан кайрылгылары келбейт да, өздөрүнүн проблемаларын өздөрү чечип иштеп жүрө беришет.
Ооба да, ошентет да, алар дагы айткысы келбейт. Өтө мындай бир эме болуп калбаса айтпайт эч качан жамандарын. Баардыгы жакшы эле нерселерди айтып турабыз, жакшы жаңылыктарды эле иши кылса. Кыргыздык ошондой да, кандай десе өлгөн атып деле жакшы жакшы дейт. Ошондой да жакшы иши кылса баары.
Малайке мырзам, өзүңүз көргөндөй чет жактагы мигранттардын көбү жакындарын аяп өзгөйгөйлөрүн айтышпайт. Анан ошо сизге мигранттардан кайрылгандар барбы? Алар кайрылса эмне көйгөйлөрүн айтышат?
Мага өзгөчө Америкадагы кыргыз жарандары кайрылгандар болгон. Анан көбүнчө проблема стресс, ал жерде билесиңер жогору эме бар, конкуренция бар, акча табыш керек деген эме бар. Анан ошо акча табуунун кандай кантип эффективнерак кылсам болот, мотивациямды кандай көтөрүшүм керек деген кээ бирде депрессияга байланыштуу проблемалар менен иштедим. Ал жерде алыста жүрүп депрессияга кирип кетип, кантип депрессиядан чыгыш керек деп ошондой иштегендерим болду. Кайта эле ошол жерде социальный проблемалардын мааниси, мындай социальный поддержканын аз болгондугу андан маанилүү болду.
Ал ошол өзгөйгөйү менен өзү калып калуу эмнеге жеткириши мүмкүн?
Кайта эле билесиңер, адам өзү социальный поддержкасы болбогондо, сүйлөшө турган адам болбогондо, бул деген депрессияга алып келет. Кээ бирде деген эгер башка склонностьтар бар болсо, мисалы психотический склонностьтар болсо, шизофренический склонностьтар болсо, бул ушул проблемалар триггер болот да, то есть кайта ошол проблемага толук калып келиши мүмкүн да адамдачы. Мисалы депрессияга склонности болсо, өзүнү жалгыз сезгенде адам депрессияга келет. Шизофренияга склонности болсо, бул адам шизофренияга алып келет да, то есть бул деген маанилүү фактор. Анан бунун алдын алыш керек. Бунун алдын алуунун эң маанилүү нерселеринин бириси кишинин адамдын өзүнө көңүл буруу, то есть психологический көйгөйлөрдүн маанилүү болгондугуну. Экинчиси ошо жергиликтүү, ошо болгон жерде социализация болгонго аракет кылуу. Бирок бул деген өлкөдөн өлкөгө алмашат.
Миргүл айым, айрыкча ушул коронавирус пандемиясында карантинде жергиликтүү үй бүлөлөрдө иштеген кыз келиндер эки жакка чыга албай камалып калышпадыбы? Ошондо силерге кайрылгандар болдубу? Аларга кандай жардам бере алдыңар?
Пандемияда албетте момундай жеке эле биз эмес, бүт өлкөнүн эли, бүт эле дүйнө жүзүнүн эли жабыкта калбады. Баягы эле көнүмүш адатта эле баягы психологиялык жактан бизде өтө деле мындай кыйынчылык болгон жок. болгону жанагы дем алыш күндөрү сыртка чыга албай калдыктан ошол үйдө эле камалып отурасың. Бизге деген бул бир топ кыйын болот да, анткени бир жума бою аларды күнү түнү көрүп, алар менен аралашып жүрүп, анан кийин кайра эле баягы сыртка чыгып релакс кылып, кыргыз туугандар менен кезигип, мындай алаксыйлык деген мүмкүнчүлүктөр болбой калды. Бирок бул жерде жанагы онлайн байланыштар, WhatsApp менен байланыштар абдан катуу жүрүп атып, бири бирибиз менен.
Эркин мырза, сизге кайрылсак, ушул жумалап токтобой дөңгөлөк үстүндө жүргөндө айдоочулардын маанайы түшүп санаага баткан учурда эмне кыласыңар? Мисалы, сиз иштеген компания ошол айдоочулардын ден соолугуна деги эле кантип жашап жатканына көңүл бурабы? Үндөрүнөн же жүрүм турумунан жашыруун деле эмес, көпчүлүк ошо мигранттар догдурга барып көрүнгөнгө дагы такай эле мүмкүнчүлүгү жок да.
Айтатуучу нерсе, негизи кыргыз таксистердин арасындагы ынтымак күчтүү. Бүгүнкү күндө WhatsAppта, Viberде бир топ группалар бар. Ал группаларда таксистер катталып, ар кайсынын ар кандай суроолор боюнча дөңгөлөгүм жарылып калды, мен бул жерде калып калдым, же трагым отоп албай калды, кантем деп ошондой суроолор болгондо, баягы көчөдө калбайт, бири бирине жардам берип колдошот. Андан тышкары кыргыз диаспорасындагы күчү, жардамы өтө чоң, бири бирине колдоп топ топ болуп тракистте бири бирибиз менен катышабыз. Өзүбүздүн кечке маал үшін биз ушул сыяктуу эле конференция кылып 5-6 адам болуп сүйлөшөбүз, эптеп убакыт өткөрүү максатында баягы сүйлөшүп, баягы дос досторуна сөзсүз түрдө айтат, баягы ушундай кыйналып кеттим дегенде, баягы эс ал деп өзүн эметесиң, баягы баары бир жума эс алып кел, же баары өзүңө токтондуп, баягы өзүңдү кара деп эметесиң. Баягы чынында эле деградация болосуң. Мисалы үчүн, мен 4 жыл тракта жүргөндө бир да китеп окуган жокмун. Бул адамдын негизи артка тартат, китеп окубаган болбогон нерселерди көрөсүң. Ачык айтканда, баягы түрктөрдүн сериалдары, Эртугрул деген сериал, жанагындай Султан Сулейман деген сериалдын баарын көрүп чыктык. Эптеп баягы түнкүсүн жолго чыгасың, убакыт өткөрүш үчүн, уктап калбаш үчүн ошол сериалдарды көрүп деградация болосуң. Жакшы нерсеси, мисалы үчүн, баягы Чубак ажынын насааттарын толугу менен көрүп чыкканбыз. Ар бир тракист мен 100% пайыз айта алам, баягы кепилдик бере алам, ар бир адам көрүп чыккан да.
Демек, жалгыздыктан тажаганда ошол дин дагы кандайдыр бир көңүлдү тынчытуучу фактор болот экен да.
Ооба, биз үчүн, мисалы үчүн, мен үчүн, мен баардык үчүн жалпы айта албайм. Мен өзүм үчүн жооп берсем, балким баягы менде болгон тракист балдар түшүнөт. Мен үчүн баягы Чубак ажынын насааттары көп чоң, баягы түрткү берди, баягы ойлондорду. Баягы жолдо жүргөндө миң ой келет, ар кайсын ойлоносуң. Эми элестетиңиз, мисалы үчүн, Чикагодон чыксаң, эртең менен Нью-Йоркто болуп калыш керексиң, ага чейин 12 саат уктабай барасың.
Эркин мырза, албетте баары эле чет жакка жакшы жашоо издеп барышат, бирок ал жактан ар кандай кырдаалга кабылышы мүмкүн. Сиз аларга эмне кеңеш бере аласыз?
Менин кеңешим негизи кыргыздар менен деги эле, эгерде Америка келсе, Американын коомчулугу менен байланыш түзүш керек. Бири гана кыргыз арасында дос таппай, мисалы үчүн, башка американцы менен деле байланышып, алардын динин, алардын дин эмес, баягы дилин, алардын баягы мыйзамын, культурасын үйрөнүп, алар менен деле мамиле кылыш керек. Кыргыз диаспорасына катышыш керек. Кыргыз диаспорасына катышпай жүргөндө балдар өтө көп, баягы саламдашып, группаларга байланышып, мисалы үчүн, жолдон деле биз көп учураган, кыргыз бала экен көрүп турат, кыргызча сүйлөйт, жанынан жолоп саламдашса кетип калат, тескери карап, баягы таарын кансып. Баягы канчалык адам мамиле көп кылса, коммуникация көп барса жакшы болот. Жолдо жүргөндө баягы ар кандай аудио книгалар укса болот, китеп окуса болот, дин жөнүндө көп маалымат алса болот. Балким ушунун баары баягы адам үчүн пайда келтирип, деградация болбойсуң да. Ошондо кеңеш берет элем. Андан тышкары туугандарга айлат элем. Кыргызстанда жүргөн туугандар, баягы балдарыңарга, досторуңарга, инилериңерге жөн эле телефон чалып, $100 берип турчу, анан $1000 берип турчу дебестен, баягы көңүлүн сурап, ден соолугун сурап, кандай жүрөт, эмне кыйынчылыгың бар, айт деп десе деле, баягы ойлойм да.
Депрессияга түшкөн адамдар өздөрү социальный эмес, мындай алысыраак болоюн деп аракет кылып башташат да. Анан буну таарынтып алдымбы деп сен дагы сүйлөшпөй каласың ал менен. же жакпаймго депчи. Анан ошон үчүн алар жалгыз болуп, сами по себе проблема болуп, бир кыз бар болчу. Ошондой депрессияда жүргөндө не могу заработать, у меня ничего не получается, кантип Кыргызстанга барам, кайсы кебетем менен барам, эч нерсе тапкан жокмун ушунча 5 жыл жүрүп деп деген деп жүргөн кыздар дагы, эркек балдар дагы көп да. Кетип кала алышпайт, анткени уят да. Уят деп ойлошот. Мен ушунча жыл Америкада жүрдүм, же квартира алган жокмун, же машина алган жокмун. Кайсы бетим менен ата-энемди карайм деп деп жүргөн жаштар толтура. Аларды укпайт эч ким. То есть о таких не слышно, потому что алар уялганынан айтып бербейт да андайлардычы. Жалаң гана успешный болгон историяларды уккан үчүн биз Америкага келгенде эле жыргап кете турбайбызбы деп ойлойбуз да. Бирок ушундайлар толтура. Кандай чечим кылыш керек? Менимче ар бирөө менен же бир мындай хатлайн, как Америкада ушундай болот да. Ким депрессияга түшсө, ошолор ошо телефонго чалып сүйлөшө алат да. Анан Кыргызстанда да ошондойлор бар, билем. Анан Америкада же ошондой ачыш керекпи деп азыр ойлонуп атабыз да, бир кыз экөөбүзчү, тааныш кызбыз. Ушундай же служба ачсакпы, водителдер же мындай проблемасы бар адамдар ошого чалып сүйлөшүп алып, анан мындай болгон чыгарып алса деп ойлонуп калдык да.
Миргуляйым, ошо Италияга иштейин деп мындан ары бара тургандарга жана алардын жакындарына сиз кандай кеп кеңеш берер элеңиз?
Эле мындай айтканда, Италияга жумушка келатканда сөзсүз түрдө билиш керек. Мен барып ушундай бир үй бүлөгө кабылам дагы, ушундай жумушту аткарам деп. Демек, мына эң башкы критерийлер психологиялык жактан өзү даяр болуп келиш керек, ден соолугу жакшы даярдыкта келиш керек. Анан албетте азыр мекендеш айткандай Америкадан характер дагы күчтүү болуш керек. Анан албетте оорукчандар, кара картаңдар менен иштегенде бул чыдамкайлык керек болот да.
Чоң рахмат Миргуляйым, ошончо дагы кыз келиндер баарына чыдайт. Малайке мырза, сизге соңку суроом ушу: депрессия, стресске баткан же жүрүм туруму кескин өзгөрүп кеткен адамды сыртынан билсе болобу, анан убакытты өткөрүп жибербей, кайсы убакытта кандай жардам бериш керек?
Симптом, мисалы депрессиянын симптомдору болот. Мисалы адамга карап эле байкаса болот да, мындай маанайы түшүп кетсе, анан көп убакыттан бери маанайы түшүп жүрсө, эч нерсе кылгысы келбей атса, мисалы жакшы эле силер менен сүйлөшүп жүрүп эле анан жоголуп кетип, эч ким менен сүйлөшкүсү келбей калса, уже бул деген депрессиянын симптомдору да. Анан диагноз коюп атканда негизи психиатрлар 2 жума өтүш керек. Ушул симптомдор эгер 2 жумадан бери, 2 жумадан жогору уже улантып атса, значит бул уже депрессия деп диагноз койсо болот да бир психиатр үчүн. Бул эмеде эмне кылыш керек? Биринчи очередь, азыр психологическая помощь аябай доступный нерсе. Мисалы Америкада жүргөн адам үчүн азыр Skype бар, WhatsApp бар, Кыргызстанда деле бир жакшы бир психолог таап иштесе болот да. Мисалы Америкада кымбат, билесиңер. Бирок Кыргызстанда намного выгоднее, экономически ылдыйраак эме менен психолог тапса болот. Мен айткандай эле социализация болуш керек, спорт менен алек болуш керек. Ошондой нерселер менен жардам алса болот деп ойлойм да. Бирок башка адам көрсө муну сунушташ керек. Скорее всего сенде ушундай болушу мүмкүн, жардам алышың керек, поддержка алышың керек депчи.
Чоң рахмат. Бүгүн биз жана дүйнө берүүсүндө миграция жана менталдык саламаттык маселесин талкууладык. Программага АКШдагы ишкер Эркин Нурманбетов, Римдеги кыргыз диаспорасынын жетекчиси Миргүл Өмүралиева жана Будапешт шаарынан психолог Малайке Кыдыраалы катышты. Урматтуу коноктор, биздин программага катышып бергендериңизге чоң рахмат. Эң башкысы, кандай болсо дагы алыскы жактарга жашап иштегени кетип жаткандар ал жакта коомго, жашоо шартына, тамак аш, маданият, адамдардын жүрүм турумуна деги баардыгына көнүп кабыл алышы керектигин жакшылап аңдашы керек го. Ата энесин, туугандарын, досторун сагынып, куса болуп жашагандар сөзсүз депрессиянын кайсы бир түрүнө кабылып калганын жакындары дагы, өзүлөрү дагы түшүнүп, андан арылуунун жолдорун издеши керек. Андайда алыстагы мигрант туугандарыңарга, жакындарыңарга ал акыбалын сурап, көбүрөөк сүйлөшүп турганыңар дагы эң чоң жардам экенин унутпайлы. Кайда жүрсөк дагы сак саламат бололу. Биз жана дүйнө берүүсүнүн видео версиясын сиз сайтыбыздан жана YouTube-дагы, Facebook-дагы, Instagram-дагы баракчаларыбыздан дагы көрө аласыз. Ошол жакка эле өзүңүздүн бул тема боюнча пикириңизди жазсаңыз болот. Видео мигранттар эмнеге депрессияга түшөт деп аталат.
2-1 саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз. Azattik.org сайтынан көрүңүз.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Ринат Сулайманов, радиомеханик. 51 жылдан бери ушул кесипти аркалап, ар түрдүү үлгүдөгү автомобилдердин радиосун оңдойт. Борбордогу айдоочулардын дээрлик баардыгы тааныган механиктин тажрыйбасы, кызыктуу окуялары тууралуу кабарчыбыз Айдана Топчубаева баяндайт.
Меня зовут Ринат Сократович.
Мен Ринат Сократович. 51 жылдан бери ушул кесипте иштейм. Бишкектеги номер 20-чи кесиптик окуу жайда радиомеханика боюнча окугам. Автоунаалардагы болгон радиоаппаратураны оңдойм.
Даже щитки прибора. Раньше были телевизоры.
Биз бала кезде 35-чи кинескопикалык кичинекей телевизорлор болор эле. Бизди дайыма бузула берчү. Мастерлер келип оңдой беришчү. Бир күнү анатам чачып, баарын кайра башынан оңдоп чыкты. Ошондон кийин бузулбай калган. Менде ушундан кийин кызыгуу пайда болду. Дайым атамдын жасаганын карап отурар элем.
Сидел, смотрел, как отец сделал. Когда учился, тогда еще не был первый прием.
Мектепте окуп жүргөндө шоколадтуу торттун коробкасынан биринчи радиоприемнигимди чогулткам. Ал кезде анда приемниктер жок болчу. Көчөдө көтөрүп жүрсөм, баары артыман ээрчип, эч нерсеге туташпай эле музыка чыгып жатса, баары кызыккан. Ошондой жаңы нерселерди чогулткан жакчу. Базарларды кыдырып, деталдарды издеп эле жүрчүбүз. Айтор, бул бала чагымдан келаткан кызыгуу.
Как говорится, ну, с детства, в общем. Вся сложная аппаратура приходит сюда.
Бардык татаал тетиктер бизге келет. Бишкекте тетиктин тилин мыкты билген, жасай алган 2-3 эле механик бар. Башкалар кардарларын биздин устаканага жиберишет. Эгер биз да жасай албасак, анда башка эч жерге алып барбай эле коюш керек.
Я привык делать все до конца.
Мен ишти аягына чейин бүтүрүп көнүп калгам. Анткени бир жерин калтырып койсоң, эртең эле кайра алып келет. Аны кайра бекер жасап беришин керек болот. Убактың да кетип жатпайбы? А бул мага жакпайт. Адамдар эмнеге башка жерлерден көбүрөөк акы аласың деп сурап калышат. Мисалы, бул аппаратураны алсак, башкалар ошол бузулган жерин гана таап оңдоп коет. Ал эми буга кеминде 20 жыл болгон. Бул жери бузук болсо, демек дагы бир жери да жакында бузулат. Жарака кетип баратканы микроскоптон көрүнөт. Ошондуктан баарын биротоло жасап бериш керек. Анан албетте мунун акысы кымбат болот да. Башкалар бузулган жерин ширетип эле карматып коет. Анан жарым жылда кайра жаракат чыгып калат. Ошондуктан ишимди сапаттуу жасаганга аракет кылам. Канчалык сапаттуу кылсаң, ошончолук эл көп келет.
Чем качественнее делаешь, тем больше народу приходит. Представьте себе деталь.
Элестеткиле, микросхемадагы 800 буттуу деталды ширетиш керек. Аны бир гана микроскоптун жардамы менен жасай аласың. Ар бир бутун таап ширетиш керек. Адамдар албетте муну түшүнбөйт. Бул чынында көп эмгекти талап кылган майда жумуш. Баттагы бүтө албайсың. Тетиктин түрүнөн да көз каранды. Мурун советтик аппаратураларды күнүнө 30-40 тетикке чейин оңдоп койчумун. Азыр андай жок. Көп оңдой албайсың. Машина көп болгону менен жумуш аз. Элде акча жок.
Работы мало. У людей денег нету. А что с ним?
Не работает. Магнитофон проверили, включается, сказали, вот этот усилитель поджётся.
Да? Ну, к машине пойдёмте, подсоедините, я просмотрю, она не она. Сколько машин, название машинасы.
Автоунанын канча үлгүсү болсо, ошончо түрдүү тетиги бар. Заманбап болгон сайын жакшырып-жакшырып баратат. Балким келечекте мен түшүнбөгөн тетик чыгат. Бирок ал үчүн интернет бар да. Баарын түшүнүп жасай алганың менен ондогонго керектүү тетиктер жетишсиз. Себеби эски деталдарга да барып такалат. Бизде баары эски машиналарды айдашат эмеспи? Ал эми жаңы машиналардын тетиктери эле эмес, алар жөнүндө интернетте маалымат да жок. Ошондуктан алардын түзүлүшүн өзүм түшүнгөнгө аракет кылам. Кээде оңдоп кое алам, кээде жок. Бирок оңдой албай калганым чанда болот.
Ну это очень редко. Предохранитель будет. По ходу действий уже учишься.
Бара-бара эле үйрөнө бересиң. Азыр бүт жаштар компьютерди түшүнөт. Кээ бир кардарларым келип, канча жаштасыз деп сурап калышат. 70ге таяп калдым десем, мен атам 60га чыга элек, компьютерди кантип күйгүзүп өчүргөндү билбейт деп мага таң калышат. Чынында жеңил эле.
Удивляются. Ну,
это община там купить, да?
Да, это ремонт. Вот этот легче купить на базаре, чем отремонтировать. Отремонтировать где-то обойдется где-то 5000. Ну, было, конечно, повышение квалификации ездили.
Квалификациямды жогорулатуу үчүн Ригадагы ВЭФ заводуна барганбыз. Львовтогу электрондук заводко жиберишкен. Москвадагы Рубин заводуна барганбыз. Львовто жүргөнүбүздө мыктылардын катарында Кыргызстандан, Грузиядан келген механиктер болчу. Башкалардын деңгээли эле анча жакшы эмес болчу. Эң мыкты механиктер Кыргызстандан барган адистер эле.
Считалось мощный, это вот с Киргизии работа.
Вообще механиков много у нас в Кыргызстане?
Ну, грамотных почти нету.
Себебин билбеймин. Азыр Кыргызстанда сабаттуу механиктер жок кайсе. Биринчиден окутуу абдан начарлап кетти. Мен мектепте окуп жүргөндө 4-5 классымда үйрөнө баштагам. Техникалык кызмат көрсөткөн станциядан үйрөнүп, андан сырткары өз алдынча да үйрөнүп дегендей. Азыр андай жок да. Киосктарга барсаң, жаш техниктерге тиешелүү, радиого тиешелүү журнал, гезиттер болор эле. Азыр порнографиядан башка эч нерсе жок. Эч нерсе жок.
Кроме порнографии ничего нету.
Адамдардын билим алчу булагы жок. Абдан оор. Эски механиктер эптеп кармалып жатышат. Ал эми жаштар эч жерден билим ала алышпайт. А интернеттен үйрөнүү үчүн алгач негизин билиш керек да. Негизин билбей туруп, интернетти чукугандан майнап чыкпайт. Интернетте акча жасаганга керектүү маалыматты бербейт. Көпчүлүк интернеттен өзү көрүп жасайм деп аппаратурасын бузуп келишет. 2-3 кодду жазсаң оңдолуп калат деген видеолорду көрүп алып, алар да жасашат, анан блокировкага түшүрө алышат. Аны ачмай сайын иштете албайсың. Дароо алып келсе 500 сом төлөмөк. Ал эми блокко түшүп калгандан кийин 1500 сом төлөшү керек болот. Интернетте ушинтип көбүрөөк акча табыш үчүн кылышат. Бул ушундай кыйтыр жол. Сен бир нерсе бермей сайын бекерге эч ким эч нерсе бербейт.
Если ты ничего не дашь, ты ничего не получишь. У меня есть ученики, которые очень хорошо работают. Но они правда.
Менин абдан мыкты иштеген окуучуларым бар. Бирок алар Санкт-Петербургка кетип калышкан. Алматыга алып кетишкен. Мыктыларды тартып кетишет да. А мен карып калдым. Кайка бармак элем.
Возраст у меня, куда мне мотаться-то? Когда ламповая аппаратура.
Мурун лампа аппаратуралары болгон кезде бир тетикти ачсам ичинде бака отурат.
Прямо в приемнике ламповый сидела лягушка.
Болгондо да тирүү бака, ток да теппептир. Кантип ал жака кирип алганына акылым жетпей таң калдым. Ушундай кызыктар болот.
Как она туда попала? Было даже такие там, где пачки.
Бирде болсо аппаратуранын ичинен бир куту акча табып алгам. Бир кемпирдики болчу. Ой, канчадан бери издеп жүрбөдүм беле деп алып, рахматын да айтпай радиосун таштаган бойдон кеткен. Радиосун бир канча убакыттан кийин келип алып кеткен.
Приемник завод через некоторое время только забрала приемник.
Сиз азыр радиого угасызбы?
Вообще сейчас уже ни радио, ни музыку мало.
Азыр радиода, музыкада укпайм. Чанда гана машинада баратып кызыктуу бир нерсени угуп калбасам, азыр эми жаштар эле угат го. Мага башка нерселер кызык. Мисалы, балык кармаганды жакшы көрөм. Ошондуктан радиону кээде эле күйгүзөм.
Аккуратно раскладывают хлам. Ненужный, но зато аккуратно.
Трубки от вина в коробочку.
Я от своей работы не устаю.
Мен өзүмдүн жумушумдан чарчабаймын. Бул жака келүү мен үчүн бакыт. анткени мага абдан кызык. Жумушка такыр баргысы келбегендер бар эмеспи? Демек, аларга жумушу жакпайт, а менин кесибим өзүмө жагат. Ошондуктан канча жыл иштесем да жумушумдан чарчабаймын.
От этого не устаю.
Бул маектин видео версиясын сиз сайтыбыздан көрө аласыз, дарыга азаттык чекит орг. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дарыга азаттык чекит орг. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.